Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Rukometašice Srbije od sutra učestvuju na svetskom prvenstvu u Španiji. Rivali naše reprezentacije su Poljska, Rusija i Kamerun. Davis Cup reprezentacije Srbije odradila je sinoć prvi trening u Madridu. Završnica ovog takmičenja protesti će bez domaće selekcije i branioca trofeja selekcije Španije, od koje je bila bolja Rusija i tako našem državnom timu omogućila prolaz u dalje takmičenje. Jaka vaterpolo Liga Srbije, pa jaki i timovi danas i sutra u evropskim kupovima u Ligi šampiona učestvuju Radnič iz Kragujevca, Novi Beograd i Crvena zvezda. Fudbaler Paris Saint-Germaina Lionel Messi osvojio je zlatnu loptu koju dodeljuje France Football sedmi put u karijeri, ali su uz komplimente i zasluge zamenuli rad i karijeru velikana podeljena mišljenja da li je došla zlatna lopta u prave ruke i ove godine. Čućemo i kratak razgovor našeg dopisnika iz SAD Aleksandra Žigića sa Nikolom Jokićem, koji se vratio na parket posle povrede i Denver je odmah preokrenuo niz od šest poraza. Prekinuo niz, a preokrenuo svoju lošu seriju. A fudbaleri Partizana spremaju se za kup utakmicu sa Leskovačkom Dubočicom, koja se sutra igra u Nišu. Žarko Lazetić, posle metalca iz Gornjeg Milanovca, preuzeo ekipu TSC iz Bačke Topole. Odbekači Ništa gostuju večeras u 21 čas Sporting u Lisabonu u 16. finala kupa izazivača, a novi trener odbekaša Radničkog iz Kragujevca je povratnik iz inostranstva Željko Bulatović, nekadašnji igrač i trener Crvene zvezde. Krenimo od rukometa. Podmlađena reprezentacija Srbije učestvuje na svetskom prvenstvu u Španiji. Prvi meč igraju sa selekcijom Poljske. Poslušajmo Uroša Bregara, koji je činjenice donao svežu krv našoj reprezentaciji, koja igra u podmlađenom sastavu.
Moram da kažem da je to sad našo četvrto okupljanje zajedno, kad sam preuzeo reprezentaciju. Od prvog i sad četvrtoga moram da kažem da smo puno promenili reprezentaciju, da smo pomladili. Tako da iza nas je 10 treninga na priprema ispred svetskog prvenstva i dve utakmice sa Makedonijom. Mogu da kažem da ova prva utakmica, baš prvo polovreme, je bilo baš dobro. A sad u drugom polovremu na prvi utakmicu malo smo pali, bilo je dosta rotacija. A ovoj drugoj bila je neka kontrolna šansa, ili da kažem neki kontrolni meč, kako da vidim kako su i druge devojke u nekoj igralnoj formi, i tako da sam baš dobio neke odgovore na neke stvari. Ne znam još kakav je status Jovane Kovačević i Kristine Lišćević, tako da sad ne mogu da objavim još posljednji spisak reprezentaciju, tako da čekam neke odgovore. Tako da će danas na večer ili sutra ujutro, kad dobijemo rezultate, mogu da objavim spisak koji ide u Španiju. Moram da ishvalim da baš sve devojke što su došle na novo okupljanje, moram da kažem da su bile baš profesionalne, da su radile na nekom baš visokom nivoju motivacijskom. Istina je da kako se igra u klubovima i neki nivo reprezentacije, da je to neka drugi rang, tako znam da je i njima bila teško, jer smo radili neke nove stvari za njih, neki nov sistem, a na kraju moram da sam zadovoljen sa njima i ono što su pružile, i baš moram da ih još jednom da ih ishvalim. Cilj je da na svake utakmici pobedimo, to je uvijek, tako da ne idemo sa nekom belom zastavom, a što je ono što moramo da napravimo, to da odigramo najmanje 6 utakmica. Prezentacija Poljska sad je baš na nekom visokom nivoju, sve i malo iskusnije igračice su se sad opet vratile u prezentaciju. Sad smo dobili 3 njihove utakmice sa turnira u Španiji, smo ih analizirali, tako da smo vidjeli da je baš ozbiljna reprezentacija, da je Kinga Bizdra se vratila, da je na visokom nivoju, onda da je Kubilinska neko srce ove odbrane u napadu, tako da moram da kažem da su baš ozbiljna reprezentacija. Onda je ove Kamerun, što smo ih gledali prema Angoli, tako da imamo sad neke informacije o njima, i onda na kraju Rusija, što je sad na turniru pobjedila Norvešku, vice olimpijski šampion, tako da grupa da je baš i naša da je jaka, tako da bi još jednom rekao da želim da se dobro ono što smo sad odradili na pripremama, da smo radili neko pripreme za Poljsku i čekaju nas dva treninga u Španiji, da ćemo se dobro pripremiti i onda svjetsko počne.
Selektor Bregar je napravio jedan lep miks od devojaka iz našeg šampionata i onih koji su već duže vreme u raznim jačim inostranim ligama, poput Jelene Stiljković.
Jeste, imali smo kratak period za ove pripreme, ali mislim da smo odradili to dobro, da smo imali dobrih treninga gdje smo mogli sve to lepo da uklopimo i da spremimo taktiku za početak prvenstva. Mlade devojke baš se super uklopile, tu smo bile starije da im dosta pomognemo i olakšamo im tu adaptaciju u timu, ali stvarno su se trudile i ima tu dosta kvaliteta, tako da su se brzo one uklopile u naš sistem i u taktiku.
Evo i Anđela Janjušević, jedna od naših sada već standardnih reprezentativki.
Jako lepa nedelja stvarno iza nas, imali smo vremena da treniramo, dosta je novih devojaka u timu, tako da smo morali da se i u to isto tako uklopimo i naravno da je na kraju nedelje došle su te dve kontrolne utakmice sa Makedonijom. Mislim da smo te dve utakmice lepo iskoristili da vidimo gdje smo sa taktikom, da ispoštujemo sve što trener traži od nas i na kraju krajeva da vidimo koliko su se nove devojke uklopile u sve to što trener traži od nas.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Davis Cup reprezentacija Srbije odradila je sinoć prvi trening u Madridu, gde će sutra o 16 časova imati meč sa Kazahstanom u četvrtfinalu završnog turnira. Završnica Davis Cupa proteći će bez domaće selekcije i branioca trofeja selekcije Španije, od koje je bila bolja Rusija i tako našem državnom timu omogućila prolaz u dalje takmičenje. Zadovoljan je ovim ishodom bio i Novak Đoković.
Zahvalni smo na još jednoj prilici što smo ovde, igramo četvrtfinale sa Kazahstanom. Nisam bio u ovoj dvorani 15 godina, mislim skoro 15 godina kad sam posljednji put igrao turnir u Madridu, u ovoj dvorani, lepa dvorana, super su uslovi, su odlični, dobra energija u ekipi, svi smo motivisani i nadamo se najbolje.
Pobednika sutrašnjeg meča u polufinalu očekuje Hrvatska, koja je bila bolja od reprezentacije Italije u Davis Cupu, a meč sa Kazahstanom treba shvatiti dočekati sa merama opreza i Kazahstance shvatiti vrlo ozbiljno. Posljednji put smo se sreli pre nekih 5 godina kada je bilo tesnih 3-2 za našu reprezentaciju.
Igramo četiri finale sa Kazahstanom, ekipom koja je verovatno najviše podcenjena na Davis Cupu. Oni su pobedili svoju grupu, imaju Bublika koji je izuzetno nezgodan igrač, mnogo snažan servis, zna da rizikuje, igra je vrlo riskantan tenis. Ići će na pobjedu protiv mene, s druge strane Kukuškin je veteran, neko ko je igrao puno važnih i pobeđio važnih mečeva za reprezentaciju Kazahstana. On ima dosta iskustva.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Naši vaterpolo klubovi Barabar igraju i pravi su pandan velikim evropskim i trofejnim klubovima. Večeras u Splitu od 19 časova igraju Jadran i Radnički iz Kragujevca. Od 20 časova trofejni Ferencvaroš dočekuje lidera našeg šampionata, ekipu Novog Beograda. Šta o ovom meču kaže trener Novog Beograđana Vladimir Vesinović?
Možemo da očekujemo sve i svašta i na nama je da da spravu fizičku i na kraju i psihološku pripremu da krenemo tu utakmicu, da igramo od samog početka, jer ako budemo se palili posle prvih 5-6 minuta ili možda u drugoj četvrtini, u ovom slučaju će biti možda i kasno.
Sutra će u bazenu biti vaterpolisti Crvene zvezde koji od 18 časova gostuju u Hanoveru. Čuli smo šta kaže Vujasinović, a naš naredni sagovornik je Goran Krstonošić, svojevremeno prvak Evrope sa ekipom Bečeja, o kojoj i danas brine. Sa njim je razgovarao naš Milan Bigović.
Nekadašnji šampion Evrope govori o ovom novom vremenu, novim masovima i iskušenjima. Večeras ćemo, Gorane, uživati u nadmetanju našeg Radničkog u Splitu sa Jadranom. Naravno, navijaćemo i za Novi Beograd koji je gost Ferencvaroša. Šta očekujete od tih duela? Mogu li naši predstavnici da nas obraduju?
Dobar dan prvenstveno vama i vašim slušalcima. Što se tiče utakmice Radnički u Splitu, znamo da su nedavno u regionalnoj ligi imali okršaj između sebe i da je rezultat bio 14-14. Ono što znamo svi da je Jadran ove godine se ozbiljno pojačao dovođenjem Bukića, Dobuda, Harkova i tako dalje i tako dalje, da ne daljim sa time, i napravili su jednu veoma ozbiljnu ekipu i pred ekipom Radnički je veoma bitan meč, zato što znamo da imaju jedan bod i da sve ispod, odnosno sve osim pobede, direktno će uticati na njihov kasniji ishod, odnosno plasman na Final 8. Tako da verujem u našu ekipu. Imali su par onako da kažemo turbulentnih utakmica zadnja 2-3, međutim mislim da je ekipa ozbiljna i naravno na rukovodstvu sa jednim po meni od najboljih trenera na svetu, mislim da će uspeti da daju sebi šanse za eventualni plasman dalje u Final 8. A što se tiče Novog Beograda, ma mislim, suludo je pričati o ekipi koja ima 14 vrhunskih igrača, idu Ferencvarošu, ekipa koja ima za sada 3 remija, interesantno. Svaka pobeda, pogotovo ako imaju cilj koji imaju, a zna se koji je cilj, znači dobijanje samopouzdanja iz utakmice u utakmicu, pobede svih protivnika i demonstrirati bukvalno silu kakva i jesu. Verujem da će Novi Beograd uspeti da savlada prepreku Ferencvaroša. Ono što je interesantno, bivša ekipa od Nikola Jakšića, tako da eto, to će možda nešto od interesantnijih stvari biti na utakmici.
Rekli ste samopouzdanje, čini mi se da je to ključna reč, pogotovo kada znamo da je Novi Beograd izgubio od Olimpijakosa i da je ovo prava prilika da u jednom teškom meču pokaže i potvrdi tu vrednost o kojoj vi govorite.
Pa vidite, tu faktički ima i nema pravila. Setit ću se nas jedne godine, zadnje godine kada smo izgubili na Final Fouru u Dubrovniku, mi smo imali sve pobede u Ligi šampiona, tako da ne znači to ništa. Znači, suština je kvalifikovati se na Final 8, a tamo je utakmica sama po sebi svaka nova i svaka je bitna sama po sebi utakmica. Što se tiče nekog mentaliteta pobede, naravno da mora se ići na protiv svih ekipa na pobedu, i mislim da je to ono što je pravi put na kraju k cilju, koji je osvajanje Lige šampiona.
Sjetili ste se maločas i Bečeja, prošlo je više od 20 godina od evropske titule, ali dobro pamtim to vreme. Kakva je situacija sada u Bečeju i hoće li se Bečej uskoro vratiti na veliku scenu?
Pa vidite ovako, u Bečeju je veoma zdrava atmosfera, znači radili smo zadnjih 8 godina na omasovljavanju dece. Zatečeno stanje je bilo 25 dece u celom klubu, sad klub broji blizu 200 dece, znači pokrivene su nam sve generacije. Politika kluba je za sada da radimo sa decom do 18 godina. U lepoj smo saradnji sa Vaterpolo klubom Vojvodine, gde mi faktički, tako da kažem, baza Vaterpolo klubu Vojvodine, odnosno baza svim ostalim klubovima. Znači, rad sa decom, isključivo rad sa decom do 18. godine. Poznato je da smo prošle godine istupili iz prve A lige u prvu B, zato što smo jednostavno podmladili ekipu, misleći da ćemo tamo ostati par godina, međutim desilo se to da smo se opet vratili u prvu A ligu. Ne mogu da kažem da nažalost nije nama mesto tu, pošto smo mlada ekipa, momci koji su 2005. 6. i 7. godište. Međutim, mogu da kažem da sam zadovoljan sam momcima, radom, i mislim da će rezultati tek doći.
Hvala vam puno na uključenju i razgovoru.
Hvala i vama, prijatno.
Bio je to gospodin Goran Krstonošić.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoja Lidl cena.
Od ponedeljka 29. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže juneće šnicle 500 grama 339,99. Mandarine 1 kg 89,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju, jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Eko.
È la voglia di cambiare la realtà che mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me. Che ancora un sogno in più,
hello, hello.
Un sogno in più,
oh. Hello, hello, yeah.
Dentro un libro che nessuno ha scritto mai, leggo le istruzioni della vita, anche se sto che poi non le seguirò, farò ciò che sento.
Oltre le distanze noi non siamo.
Žurnal prvog programa Radio Beograda.
Umeđu vremenu oglasio se ponovo Uroš Bregar, selektor naše ženske rukometne reprezentacije pred put u Španiju. Bregar je presekao, naša reprezentacija igraće bez Sare Garović, jedna od najboljih igračica šampionata Srbije, igračice Bekamenta. Što se tiče košarke, Nikola Jokić se vratio u sastav i njegov Denver je pobedio posle 6 uzastopnih poraza. Sa njim je naravno razgovarao naš Aleksandar Žigić, dopisnik RTS-a iz Sjedinjenih Američkih Država.
Nikola, čestitam na izvanrednoj pobedi, fantastična utakmica, 24 poena, 15 skokova, 7 asistencija. Čini mi se da ste bili od prvog momenta baš rešeni da idete da na pobedu ovoga puta, da ne prepuštate ništa slučaju. Kakvi su tvoji utisci? Bilo je vratno, nije bilo lako posle 6 izgubljenih za Denver.
Jeste, izgubili smo 6 zaredom i povredili smo se par igrača, bili smo oslabljeni, ali eto, vratili su se neki igrači, ja sam se vratio isto danas, tako da sjajna pobeda za nas, vratili smo se, povedali jednu jako dobru ekipu koja igra na jednom jako velikom nivou. Jeste, falili su mi igrači Butler i Hero, ali i nama fali igrači, tako da je, kako da kažem, ne obraćam mnogo pažnju ko igra, ko ne igra u suprotničkoj ekipi. Mislim da je najvažnije da pobedimo i da igramo košarku kako smo igrali danas.
Hvala Nikola i još jednom čestitke. Nikola Jokić je na konferenciji štampu inače rekao da se raduje što su njegova braća trenutno u Majamiju i kazao je lepo imati nekoga ko je na tvojoj strani. Inače, Nagici sada na putovanju, imaju 6 utakmica u gostima. Naredni susret u Denveru igraju tek 13. decembra, a prva sljedeća utakmica je u Orlandu.
Sportski žurnal, Beograd 1.
Fudbaler Paris Saint-Germaina Lionel Messi osvojio je zlatnu loptu koju dodeljuje France Football za najboljeg igrača u 2021. godini. Messi ovo laskavo priznanje osvojio rekordni 7. put u karijeri, pošto iza sebe ostavio Roberta Lewandowskog iz Mihitskog Bayerna i Jorginha iz Chelsea. Uz sve zasluge za minuli rad i karijeru velikana, veći deo sportskog sveta mišljenje je da je ove godine, pa možda i prošle, trofej trebalo da pripadne Lewandowskom. Šta o ovoj odluci misli sportski i medijski ekspert Zoran Avramović, poslušajmo u razgovoru našeg Milana Bigovića.
Argentinac Lionel Messi slavi, 7. put je dobio zlatnu loptu, ali ceo svet postavlja pitanje da li je izbor bio pravi i šta je to presudilo, pa je Messi ponovo najbolji fudbaler na svetu. Pokušat ćemo da to osvetlimo, da malo i objasnimo. Naš sagovornik, poznati fudbalski poslenik, marketinški ekspert Zoran Avramović, poštovanje. I odmah pitanje, da li je izbor bio pravi ili ne?
Dobar dan, poštovanje. Mislim da je dobar vaš uvod oko ovog, rekao bih, problema i bit će dobro ako se napravi od toga generalno veliki globalni problem, zahvaljujući svim ovim mrežama, da se podigne to na jedan veći pijedastal, da se osvjetli sa svih strana, jer mislim da ove godine nije zasluženo Lionel Messi proglašen najboljim fudbalerom svijeta. Je Lewandowski po mnogim drugim možda zaslužio prije od njega da ponese, ali izbor Messija za najboljeg fudbalera otvara mnogo pitanja, otvara mnogo problema i pokazuje da zaista fudbal kao magična igra do te mjere postao veliki, do te mjere su apetiti fudbala se proširili da se vidi da je uticaj, da kažemo, nečega sa strane. Da li je to uticaj konkretno u ovom momentu, ovo naravno sad možemo samo da nagađamo, ovo su neke pretpostavke, da li je to uticaj, recimo, Paris Saint-Germaina gdje on sad igra, zna se da su vlasnici Paris Saint-Germaina iz Katara, zna se da je svjetsko prvenstvo u Kataru, zna se šta će i kako raditi da to prvenstvo koje će se odigrati iduće godine za godinu dana u zimu bude po mnogo čemu spektakularno i sad naravno, sad već imamo jedan lijepi PR da će najbolji igrač svijeta, FIFA fudbaler godine doći, igrati i tako dalje i da će Paris Saint-Germain imati u svojim redovima najboljeg fudbalera svijeta. S druge strane, mnogo moćnih kompanija, korporacija danas pokušavaju da uđu u fudbal ili su već ušli. Mi samo ono što vidimo na LED sistemima je zaista vrh ledenog brijega. Mnogo je ozbiljniji taj fudbal i na kraju ova borba koja se vodi sad između FIFA i UEFA, da li će biti svjetsko prvenstvo na 2 godine ili će ostati na 4, gdje su veći prihodi, kako i na koji način se ti prihodi obezbeđuju, toliko toga se prelama i na kraju dođemo, što ste vi danas i dobro primijetili, dođemo u situaciju da se izabere za najboljeg igrača svijeta, fudbalera prošle godine Messi, koji to zaista po mnogo čemu nije ni zaslužio. Messi nikako ne bi trebalo zaboraviti koji je otišao iz Barcelone nakon toliko godina i gdje je zaplakao kada je išao iz Barcelone i propustio priliku da čovjek koji dolazi iz Rosarija, iz Argentine, koja nije simbol bogatstva, da pokaže kako može biti čak negdje lojalnosti prema adresu. Tako je to sve pogazio isključivo zbog novca, zbog mnogo novca, i otišao u klub gdje je vlasnička struktura dramatično vezana i pripada Kataru, koji je domaćin sljedećeg svjetskog prvenstva. Mislim da je FIFA uradila sebi goveđu uslugu i da će vrijeme koje je pred nama, čak ne mislim neko daleko vrijeme, nego vrijeme koje je tu do nove godine, da će se mediji na svijetu otvoriti. Mnogo su pocijenili njemački ne mogu reći njemački kod, ali pocijenili su ono na koji način i kako se razmišlja i gleda u Njemačkoj, koja je prilično ostala časna oko fudbala, organizaciji lige, organizaciji saveza, u mnogim drugim elementima, mnoge poraze podnijelo stoički. I sad, da li su oni mogli da sad tom Bayernu, koji je stub i simbol jedne druge organizacije fudbala, Bayernu koji je simbol fudbala, da 50+1, da ne može nikad ući privatna varijanta 100%, Bayern koji predstavlja Njemačku, kao metaforu govorim, u najjačem svom smislu te riječi, da jedan Lewandowski koji je svom igrama to po mnogo, mnogo čemu zaslužio, da je ovo što je rekao Lewandowski, da mu je žao što on nije i tako dalje, neku srceparajuću priču, da će to otvoriti stvari i svakako mislim da ponovo će fudbal biti u centru pažnje, ne zbog samog igre na terenu, nego zbog ovakvih stvari koje otvaraju mnogo sumnje.
Puno govorite o Lewandowskom sa velikim razlogom, naravno, samo da podsjetimo slušalce da je Lewandowski i prošle godine zaslužio zlatnu loptu, ali je volšebno dodela nagrade odložena, obrazloženje je bilo nemušto da je COVID, pa COVID je i sad.
Tako je, baš ste, i dobro da se to osvijetlio još jednom, apsolutno, pa prošla godina je po mnogo čemu bila indikativna, COVID godina i tako dalje, Lewandowski nije stalno ni prestao da igra fudbal posle COVID-a, znači Lewandowski i dalje igra tako kako igra, a ja pokušavam upravo da tu temu skrenem na ovo što Hennes, ljudi iz njemačke fudbala, govorim Hennesa koji nije više zvanično glavni čovjek u Bayernu, nego je počasni, ima mnogo utjecaja, on je prije 10 dana dao još jedan ozbiljan intervju u kome ponovio ponovo da smatra da su Paris Saint-Germain i Manchester City tvorevine koje ne donose dobro fudbalu, da na taj način upumpavanje novca u fudbal nije dobro, i ponovo rekao da je ponosan na Bayern i na sve ono što Bayern danas predstavlja. Bayern koji je kao klub došao do tih veličina ili toga da u svakom porazu kojih je bilo, u svakom porazu izašao uvijek sa tom glavnom rečenicom, mi predstavljamo njemački fudbal, sad smo izgubili, ali nastavljamo dalje. I Lewandowski, Poljak koji igra u Bayernu na način kako igra, za sada ima jednu finu i decentnost i dostojanstvo, ali svakako FIFA s ovom odlukom i evropske nacije udaljit će FIFA i mnogo i UEFA od sebe, jer mislim da svima je jasno da Messi nije zaslužio da ovo dobije.
Sve jasnije, zahvaljujući vama, hvala vam na razgovoru i čujemo se uskoro ponovo.
Hvala vam puno i sve najbolje.
Bio je to gospodin Zoran Avramović.
Poštovani slušalci, pratili ste Sportski žurnal Radio Beograda 1, u čijoj realizaciji su danas, posljednjih dana mjeseca novembra 2021. godine, učestvovali i Darko Milosavljević, Branislav Jerković, Milan Bigović i Željko Stefanović.